Koto Boss Bilbao proiektuaz egin behar dugu berba orain. Bilboko, Deustu, Uribarri eta San Francisco auzoetako bizilagunek egindako 110 argazkik auzotarren elikadura ohiturak erakusten dabez. Leire Gravina, Euskal Herriko Unibertsitateko Medikuntza eta Erizaintza Fakultateko irakasle eta ikertzaileak zuzendu du proiektu hau, eta proiektu horretan egonda eraberean Amets Jauregi gure urrengo gonbidaua. Amets, egunon.
Egunon, bai.
Zergaitik jarri zen duen martxan proiektu hau, zein da helburua?
Ba, bueno, gure helburu nagusia izan da elikadurarekin erlazionatutako faktoren komunitate diagnostiko bat egitea hemen Bilbon. Orain arte horrelako ikerketarik ez da egin Espainia mailan bakarrik Madrilen eta euren eredua jarraituz, ba saiatu gara hemen Bilbon berdina egiten.
Euskadin egindan era honetako lehenengo ikerketea beraz,
bai,
nire Osasun auzoan programaren barruan, ez da?
Horize, bai.
Eta zergaitik gauzatu duzu proiektua Bilboko hiru auzo horretan?
Ba, bueno, horretarako egin genuen ikerketa balde lengo, eta batez ere hiru arrazoi nagusi egon dira auzo hauek aukeratzeko. Lehenengo eta behin, hiritar partaidetza altua daukaten auzoak direlako, ba, auzoen elkarte potenteak dituztelako adibidez, edo Bilboko hiriaren adierazgarri izan bar ziren hiru auzo direlako bebai, eta azkenik ba behar genuen desberdintasun sozioekonomikoak egotea euren artean. Orduan hartu oguz hiru desberdin, bateteko maila sozioekonomikoa basuagoa, besteak ertaina eta besteak altua, eta dira ba Deusto, Uribarri eta San Francisco.
Eta erretratu batetik edo argazki batetik bestera, zenolako aldea igerri dozue, hau da, elikadurea zertan da desberdina auzo batetik bestera?
Bueno, guk eskatu dotzeguna da, azkenean, eurek, euren auzoan errealitate den gurune, elikadura ingurune hori argazkietan plasmatzea bateratzea, ezta? Euren etxetatik kanpo. Orduan, ikusi dugu oso behar izan desberdinak dauzela hiru auzoetan. Adibidez, Deuston, mondiote garrantzi handia, azpiegiturekin zerikusia daukaten faktorei, ez? Adibidez, zaborrontzien kokapena edo tabernetako terrazen inguruan edo tabernetako pintxoen inguruko higiene mailari buruzko behar izanak edo ikusi dituzte, ezta? Eta San Francisco adibidez, ikusi dute, egoera sozioekonomikoa nahiko prekarioa dela leku batzuetan, orduan euren behar izan basikoak betetzen ez badira, nola elikatuko dira egoki batean, ezta? Orduan, desberdintasunak izan dira nahiko handiak hiru auzoen artean.
Herritarrak esan genke eurak izan direla protagonista, eurek egindako argazkiak baliotu dozu esalako. Behin argazkiak eskuartean eukita, zein izen da hurrengo pausua?
Ba, lehenengo hori, eskatu dotzegu eureri izatea ikerlariak, ez? Eurek ataratzea argazki batzuk, eta argazki horietatik eurek talde lan bat egin dute, taldeka, auzo bakoitzean talde desberdinak egon ziren, adibidez Deustun 6 pertsona izan ziren, Uribarri 8 eta San Francisco 9, eta euren artean atarabar zituzten hor, atarabar zuten argazki horietatik mamia, ez? Orduan, argazki horietatik atara dituzte kategoria desberdinak, edo kategorizatu egin dituzte argazki hauek, zelan esango dut, ez beste urtetan orain ditza. Maila desberdinetan izango bazen bezala, ezta? Adibidez, osasun ohitura desegokiak edo osasun ohitura egokiak, prekarietatea, atraute be bai erlazio sozial desberdinak, merkatuaren eraldatzea, anistasun kulturala, horrek ezin dira atera diren mailak. Eta horren barruan atara dituzte argazki batzuk, eta argazki horrietatik ikusi dira behar izan desberdinak daudela, eta behar izan hauek egin dugu informeantzeko bat, eta eman dizkigu ordezkari politikoei.
Mm-hmm.
Bai.
Eta zein ondorietara iritsi zarie?
Oraindik lanean gabiz, oraindik ez dugu atera ondorio fidagarrierik, baina behintzat atera dugu ikusi duguna da behar izan batzuk badaudela eta behar izan hauek aldatu daitezkela politikaren bidez edo estrategia desberdinen bidez.
Uh-huh. Lan honen emaitza liburu lesbe argitaratu da, ezta?
Bai, liburu bat dago argitaratuta eta liburu hau dago eskuragarri nahi badozue gure web horrian. Dela irubebikoitza nireosasunauzoan.com. Eta hor barruan ikusi daitezke argazki desberdinak, nola lan egin dugun, notizia desberdinak eta liburua bere bertan dago PDF formatuan.
Eta hortxe gabiz, webune hori arakatzen gabiz, momentu honetan ikusten dugunez, hortxe erretratuak, grafikoak, taldea behikusik geinke, zuek agertzen sarie, kolaboratzailea, auzoetan izandako bilaketa horretan oinarritutako mapea, bideoa bebai, oso ondo hornituta deko zue webunea.
Bai, nahiko ondo da bai, lango gorregon datzetik bai.
Mm-hmm. Aizu, Amets, eskerrik asko geurean egotearen eta sorionak egindako lan horregaitik.
Eskerrik asko zuei.
Ondo izan, agur.
Bai, agur.
Mila kolore Bizkaia irratian.